Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 290-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про ігри для Nintendo Switch. Але перш ніж я почну навалювати вам про те, що побачив і чим зацікавився на найсвіжішому Nintendo Direct, трішки моєї атмосфери. Зараз дуже холодно, і я не знаю, чи досиджу цей випуск до кінця, бо у мене вже холодні ноги. Я сиджу у своєму Nissan X-Trail і думаю про те, чому я досі у шортах, хоча на дворі середина вересня. Забув, який місяць. Загалом погода в нас чудова. Спати стало нарешті комфортно, нарешті я голенький, висипаюся і мене не мучить спека. Загалом рухаємося до зими. Всі там очікували завершення війни, як і попередні роки повномасштабного вторгнення, але ми готуємося до зимування. У нас є дрова, ми хочемо наново вимурувати піч. Я вже отримав з дому ящик із теплими речима. Отже, будемо далі зустрічати зиму. До речі, вже почалися бесіди про Різдво. Я собі думаю і фантазую про свою першу щорічну відпустку у 2026-му. В 25-му мені вже нічого не світить. Хіба раптом станеться свято і в мене умре якийсь родич, і я зможу отримати свої 10 днів за сімейними обставинами. А так, у мене все добре, нічого в родині не стається, всі живі і здорові, ніхто про мене не думає, егоїсти такі. Сьогодні не буде, напевно, про споживання, про розвиток методу. Вчора ми зі Смайлом сходили на шопінг, і я дещо вийшов за межі своєї трійки, але дещо. У мене вийшло, що я вже запланував собі дві наступні трійки, бо в Nintendo був розпродаж, і ми зі Смайлом приглядалися собі до ігор, в які будемо гратися удвох, а також до ігор, в які кожен гратиметься поодинці, але купуються вони на один акаунт, а завдяки новим механікам соціалізації у Nintendo ігри тепер можна позичати. І ми цим активно користуємося. Купуємо гру на один акаунт, а коли хтось один проходить, я її зичу, чи Смайл зичить мені, це майже те саме, що позичити картридж. І це дуже кайфова механіка. Взагалі, зараз вже скільки місяців після початку користування Nintendo Switch 2 я дуже тішуся з того, як вони розвинули стор. Це зараз один з найкращих і найприємніших досвідів придбавання і навігації у магазині. Такого ніколи не буде у Steam, ніколи взагалі не буде на жодній із ПК-платформ для продажу, тому що вони ПК-платформи, вони не задумуються про те, як цим користуватися з геймпада. Я дещо пройшов, я дочитав «Діти вогненного часу». У попередньому випуску я вам розповідав про цю книжку, але тоді я ще 200 сторінок не прочитав, а прочитав 400. Я добив цю книжку, я залишаюся переконаним у тому, що це чудовий зріз нашого часу, хоч це фентезійна історія, хоч це про духів, про завокзалля, про припутніх, про привидів, про фантастичні події, магію, але це все про нас, про те, як ми з вами переживаємо початок повномасштабного вторгнення і як ми пораємося із викликами цієї війни. Власне, відбувся Nintendo Direct. На мою думку, це один з найкращих Nintendo Direct'ів, які коли-небудь мені доводилося бачити. Хорошими Direct'ами я вважав ті, з яких я витягував для себе, бодай, три цікаві гри. От подивився анонс і такий, о, це я буду купувати. До цього Nintendo Direct я підійшов просто як до цікавої події для ознайомлення. Ніяких сподівань не мав. Ну, хоча насправді завжди очікую, що от Ubisoft зараз прийде і буде мені показувати якісь класні свої ігри. Чи нові, чи порти старих ігор для Nintendo Switch. Бо Nintendo і Ubisoft – це одне з найкращих поєднань у відеоігровій індустрії. До того, напевно, найкращим було Kinect і Ubisoft. Отже, цей Nintendo Direct перевершив всі мої сподівання, яких не було жодних. Бо мене зацікавили аж 18 ігор. Показали понад 40 ігор. 15 я відкинув як такі, що не купуватиму за жодних обставин, навіть під примусом, навіть якщо хтось погрожуватиме вбити мою сім'ю. Не тому, що це погані ігри, а тому, що вони ну геть зовсім повністю виходять за межі моїх зацікавлень. Вони ніяк не відповідають тому, що викликає у мене позитивні емоції. Ну, найпопулярніша з ігор, від яких я відмовився, це Hades 2. Я спробував пограти в першу частину, коли було анонсовано, що в Hades 2 буде офіційна українська локалізація. Я вирішив подякувати так розробникам, придбав першу гру за повну ціну, пішов у першу катку і зрозумів, що це одна з найгірших механік роуг-лайтів. Так, це роуг-лайт, не роуг-лайк. Це гра, яка зберігає певний твій прогрес, в якій сюжет розвивається між забігами, але гра змушувала мене грати одні й ті самі секції знову і знову в кожному забігу. Мені вистачило одного забігу, я зрозумів, що далі буде просто страждання, просто постійне відчуття втраченого часу і все. Ні, за жодних обставин. Я знаю класні представники роуглайтів, які мені сподобалися, які я не зміг пройти, але награв значно більше. Ну, наприклад, Hand of Fate – це один з найкращих представників роуглайтів, в яких ти граєш, та неважливо, про що це гра, але якщо вам цікаво, на мою думку, Hand of Fate – одна з найкращих. Є ще, наприклад, гра від українського розробника Забув. По Лавкрафту карткова гра, в якій тебе теж зберігається прогрес, рухається сюжет, навіть якщо ти програв, і там немає відчуття оцього змарнованого часу. Бо якась така філософія. Так от, стосовно Nintendo Direct. Почали презентацію із відзначення 40-річчя серії Mario Brothers і анонсували новий фільм. Super Mario Galaxy, який є стрічкою за мотивами одноіменних ігор. Є дві гри Super Mario Galaxy 1 і 2. І в 2026 році, у квітні, ми будемо дивитися цю стрічку у кінотеатрах. Ну, ви будете у кінотеатрах, я буду десь у залупі світу під землею дивитися на ноутбуці. І то не у квітні, а через кілька місяців. Але я потерплю. Так от, анонсували оцю стрічку і зразу під неї анонсували вихід перевидання першої та другої частини Super Mario Galaxy. А Super Mario Galaxy – це як Mario Odyssey, тільки ти подорожуєш космосом, фентезійним космосом, космосом Всесвіту Маріо. І там відчуваються певні вайби маленького принца, бо ти потрапляєш на маленькі химерні планети, і тебе там чекають різні платформні пригоди. Це цікаво. Це я не люблю Маріо, він мене бісить, але мені дуже сподобався повнометражний анімаційний фільм за грою Super Mario Brothers, а тепер буде, ну це не сиквел, бо назва зовсім інша, але ми розуміємо, що це сиквел. Так от, з нагоди анонсів оцих всіх ігор на Nintendo Direct, я попросив засновника сайту WTG зробити спеціальний тір-лист, в якому були би готові всі ігри, показані на цій презентації. Він це зробив, велетенське дякую, що адміністрація сайту WTG. WTG – це такий трекінг вашого проходження ігор, вашої бібліотеки. Дуже зручний інструмент. Мені дуже приємно, що їхня адміністрація дуже легко, швидко реагує на запити. Я не знаю, чи в них багато таких, як я, хто дописує якийсь фідбек і каже, який функціонал було би добре додати, але багато з того, що я просив їх зробити на сайті, вони зробили. І це класно. Я радий бути причетний до цього поступу, цього розвитку. Зараз я би хотів насправді проводити з вами пряму трансляцію і питати вас, як далі рухати цю розповідь. Бо в мене є просто хронологічний список ігор, які мене зацікавили в послідовності, як їх показували на презентації. Але я на сайті WTG зробив тір-лист, в якому розкидав ці гри у пріоритеті зацікавленості. І, напевно, що розповім вам про це саме у пріоритеті зацікавленості. На цьому сайті тір-листи діляться на категорії. S – це найвищий рівень, потім A, B, C, D, E і фінальний F. Final, так? F. Так от, у F я закинув ігри, які за жодних обставин не буду купувати. Я вже казав, там Hades 2, Overcooked 2, оновлений для Nintendo Switch, Fire Emblem та ще 12 ігор, які не буду купувати, не варто витрачати часу. Але в Tier E, це найнижчий рівень зацікавленості, але, ймовірно, я це придбаю чи буду грати, бо в мене гра вже є, я поклав дві гри. Одна з них це Hyrule Warriors, нова частина, боже, Age of щось там. Hyrule Warriors – це ігри в жанрі мусоу, здається, так називається цей жанр. Це жанр, де ти робиш один удар, і від тебе відлітає 100-500 мільйонів тисяч ворогів. Таке щось подібне трошки до Warframe. Hyrule Warriors мене зацікавила, бо моя донька в мені цього літа розбурхала нове зацікавлення The Legend of Zelda Breath of the Wild. Вона захотіла в це пограти, і мені було дуже приємно дивитись на те, як моя дитина грається в таку пісочницю замість Genshin Impact, який є калькою з легенди про Зельду, і який є улюбленою грою отаких дівчаток, як моя донька. І тут вона побачила перше джерело. Їй сподобалось, але її вистачило ненадовго, бо ця гра набагато важча і менш зручна, аніж той таки Genshin Impact. І я її розумію. Але зацікавлення в мені вона розбурхала, і тепер я знову дивлюся в напрямку The Legend of Zelda і розумію, що знову обламаюсь. Тому, власне, Hyrule Warriors я поклав у найнижчий рівень зацікавленості, бо, скоріш за все, я знову пограю вступну локацію The Legend of Zelda, потім мені стане нестерпно, і я закину. Але існує не нульова ймовірність, що вийде, бо були ігри великі, пісочниці, які мені не подобалися з першого разу, але потім я їх розсмакував. Ну, ось як, наприклад, Assassin's Creed Black Flag. Також у Tier E я поклав гру Stardew Valley. Вона отримає оновлення до версії Nintendo Switch 2. Від цього графічно гра не зміниться ніяк. Можливо, масштабування зміниться, але гру тепер можна буде шерити. Тобто я маю одну копію гри і я її транслюю на свічі поруч. Я, наприклад, зможу розшерити гру Смайлу. І ми з ним у кооперативі пограємо у Stardew Valley. Цього, а вже ж, не буде, бо Смайл не любить ферми, і мені його наймитом на моїй фермі у Stardew Valley не зробити. Але все одно я лишаю якусь таку дрібку віри у те, що мені вдасться випробувати всі ці механіки. Можливо, станеться так, що я буду ще достатньо молодий і мої руки від старості не розіб'є артритом, коли мене відпустять з армії. І я зможу, наприклад, з моєю уже дуже дорослою донькою, яка вже відпочиватиме від своїх дітей, пограти у цей Stardew Valley, і ми разом з нею матимемо оцю прикольну фермочку на двох. Можливо, тому Stardew Valley на найнижчому рівні зацікавленості. Далі йде тір D. Ну, ви розумієте, ми будемо підніматися від найменш цікавих до найбільш цікавих. На тір D я поклав, боже, ну тут трохи незручно дивитися назви, Mario Tennis Fever. Тенісна Маріо Гарячка, як я розумію переклад назви цієї гри. Це фентезійний теніс у всесвіті Маріо. Тобто ти стоїш перед екраном, махаєш джойконом, напевно керуєш трохи стіком, кидаєшся вліво-вправо і відбиваєш м'ячики опонентів. Проти тебе виходять різні персонажі і можуть використовувати різні ракетки. Існує багато комбінацій персонажів і ракеток. Ракетки можуть мати різні дії, там вогняний удар, швидкий удар, заморожування площі на стороні ворога у тенісі. Ну, це не просто теніс, де ти кидаєш м'ячик через сітку. Існує багато всяких приколів, так як у Mario Kart, наприклад. А ще у Mario Tennis Fever є режим пригоди, тобто сюжет. Ти, граючи у теніс, проходиш кудись далі. І там використовуються різні механіки, де тобі треба відбивати, подавати тощо. Це цікаво, але дуже мало ймовірно, що я в це пограю, бо це теж компанійська гра. В нас на службі зараз не так багато існує можливості грати в компанійські ігри перед екраном. У мене є Mario Kart World, в мене є Super Mario Party Jamboree, і ми не граємо, бо мені треба докласти зусиль, аби людей до цього підштовхнути, примусити, а це доволі важко, це не хочеться докладати таких зусиль. Далі, у Tier D я поклав також гру Dynasty Warriors, щось там, Origins чи щось. Гра заснована на романі «Три королівства». Це культовий визначний роман китайської культури, історичний. А гра Dynasty Warrior, а вже ж фентезійна, бо вона в жанрі мусоу. Це той жанр, де ти б'єш один раз, і від тебе відлітає 100-500 мільйонів тисяч ворогів. Мене ця гра привабила навіть не механікою, хоча і механіка ця дуже спокусливо сприймається. Вона мене вабить своєю графікою, бо виглядає дуже дорого, багато і неймовірно. Така кількість юнітів на екрані, вони всі динамічно розлітаються і нічого не підвисає. Ну, таке я хочу відчути на своїй Nintendo Switch у портативі в залупі світу під землею десь на лінії бойового зіткнення. Це має бути дуже круто. Далі у мене іде Tier C. Ми вже наближаємося до середини. Tier C – це вже ігри, які я придбаю з дуже великою долею ймовірності і які я раніше вже навіть хотів. Ну, наприклад, я хотів Two Point Museum. Two Point Museum – це така смішненька стратегія із серії Two Point. Почалося з Two Point Hospital, яка не є оригінальною грою, яка є переосмисленням старої гри. Є ще Two Point Campus, є оце Two Point Museum. Коротше, на Nintendo Switch 2 можна буде погратися в смішний менеджер музею. Ти розбудовуєш експонати, ти вирішуєш якісь проблеми цього музею, і загалом фанися від того, що відбувається якась дурка. Ну, наприклад, мумії можуть оживати. Далі на Nintendo Direct показали фермочку, яка називається Pokemon Pocopia. Тут фішка в тому, що на початку трейлера один із покемонів набуває антропоморфного виду і починає розбудовувати ферму у всесвіті покемонів. Він розшукує інших покемонів, заселяє ними цю ферму, садить город, готує їсти, робить всякі роботи. Я обожнюю ферми. На жаль, більшість ферм рано чи пізно впираються в те, що роботи стає так багато, що я вже не хочу цим займатися. Але, як правило, один ігровий рік на фермах я проживаю і дуже від цього кайфую. Від цієї покопії я дуже чекаю, що знайдені мною покемони будуть не лише пасивними мешканцями мого цього поселення, моєї ферми, а також робитимуть якусь роботу. І не всю роботу доведеться робити мені самому. Цю гру я буду брати, так, і чергуватиму її з іншими фермами. Також показали нову, ну не нову, вона вже була, Super Mario Bros. Wonder. Це вечіркова гра, в якій не зовсім так, як у Mario Party Jamboree, а більше схоже, як кооперативне проходження, але разом з тим у вас є змагання між гравцями, а також кооперативний рух кудись. Графіка тут двовимірна, ви рухаєтеся постійно в одній площині, і є різні виклики. Це те, що варто брати, якщо у вас є постійна тусовка, що може сісти за екран і разом погратися у щось одне, повеселитися. Ще я вже переходжу до тіру B. На B, це вже ігри з дуже високою долею ймовірності, які я придбаю. Насамперед, це Final Fantasy VII, щось там. Це перша частина ремейку з доповненням. Я пройшов першу частину ремейку на PlayStation, вже нічого не пам'ятаю про сюжет, крім як те, що в кінці з'являється балакучий тигр, чи лев, чи хто він, чи леопард. Пам'ятаю також, що це історія про те, що планета вмирає, нам треба її врятувати, тра-та-та. Хочу повністю пройти цю трилогію. У нас уже є дві частини трилогії ремейків Final Fantasy VII. Першу частину хочу грати на Nintendo Switch. Мені пам'ятаю, що мені дуже сподобалася вона на PlayStation, просто чомусь не пам'ятаю, про що вона. Далі нам показали Dragon Quest VII, здається, якийсь ремейк. Гра виглядає дуже привабливо, якийсь незвичний у неї арт. Загалом вся картинка цієї гри виглядає дивно і цікаво. Трішки відлякує дизайн деяких персонажів. Чомусь в японських іграх це дуже поширена практика робити дизайн персонажів неоднорідним. Вони не в одному стилі, у них якась різна анатомія, хоча вони наче представники однієї раси, але пропорції інші, кольорова гама інша, по-інакшому фізика волосся відбувається. Ну, це дуже дивно. Але це єдине, що мене якось трошки відштовхує. Все інше в Dragon Quest VII мене зацікавило. Це така добра фентезійна пригода, більш підліткова, ніж доросла, як там Final Fantasy VII. Ну і третя гра у тірі B, яку я собі поклав, зараза, на цій картинці я не бачу її назви, і я вам не скажу, що це... А, ні, я можу... Ні, не можу. Немає в мене запису назви цієї гри, але це гра, яка мене зацікавила спогадами про дружину. В першу частину цієї гри гралася моя дружина Наталя. Це такий, наче тетріс, де ти складаєш фрукти. Якщо ти складаєш докупи два фрукти одного типу, вони перетворюються на більший фрукт, і ти заробляєш очки. І так, поки ти не складеш з усіх фруктів, які тобі рандомно випадають, один велетенський фрукт. Тепер в цій грі з'являється кооператив. Тепер ти скидаєш фрукти не згори вниз, а по колу. Ти крутиш стіком вектор, вибираєш, з якої сторони в коло будеш закидати фрукт, і фрукти злітаються до центру. Якось так. Це я би пограв, але насамперед я хочу купити цю гру для дружини, тому що дарувати подарунки прикольно, а я погано знаю, що дарувати дружині. Тим більше зараз, поки мене від дружини забрав мій народ, і я з нею не спілкуюся, моя сім'я вмирає, я абсолютно не викупаю, чим вони живуть, чим вони цікавляться. І ось з'явився шанс налагодити якийсь новий місток, я зможу дружині подарувати гру, яка їй буде приємна. І я в цьому впевнений на 100%. Ось. Далі переходимо до тіру A. Це тір, ігри, з якого я придбаю з імовірністю 90%. Але не просто зараз, не на виході, а колись, коли, ну, в принципі, більшість із них ще й не скоро вийдуть. Перше, мене зацікавила нова гра про Йоші. Я дуже давно збирався погратися у Йоші щось там Paper. І зараз виходить нова гра, яка себе не позиціонує ні сиквелом, ні якимось продовженням серії, а просто все заново, от входь у цей всесвіт Йоші і знайомся з ним. Йоші – це такий динозаврик. Він з'явився, як я розумію, як їздова тварина у всесвіті Маріо. Маріо їздив верхи на Йоші, але пізніше з'явилися ігри про самого Йоші окремо. І зараз у світ Йоші падає якась книга, вона починає розповідати історію, і ти, керуючи Йоші, стаєш частиною цієї історії. Виглядає дуже красиво. Це, я впевнений, гра десь приблизно як щось про Кірбі, де в тебе немає великих загроз, де ти просто рухаєшся і ніхто не намагається тебе стресувати. Далі у Tier A я поклав Super Mario Galaxy 1+2. Це перевидання ігор, які вийдуть приблизно під вихід фільму, і ми будемо кайфувати. Ще в Tier A я поклав Fatal Frame 2 ремейк. Це горор, в якому немає бойової механіки. Такі горори, напевно, найстрашніші, але разом з тим вони найспокійніші. Бо коли ти знаєш, що тобі не можна відбиватися, і все, що ти можеш, це тільки ховатися і втікати, то ти якось не дуже переймаєшся пошуком ресурсів, не клопочешся тим, аби відбитись від боса чи монстра. Одна з таких ігор, напевно, це Guild, хоча в Guild все ж бойова механіка була, світлом ми протистояли. У Fatal Frame 2 ремейк дуже крута графіка, і насамперед я хочу цю гру завдяки оцій дорослій графіці. Fatal Frame – це жахи, події яких розгортаються у Японії і на основі японських вірувань про духів, привидів. Якщо ви дивилися, наприклад, дзвінок американський, він натхнений японським дзвінком. І от японський дзвінок не дивіться, бо він реально страшний. Але от японський дзвінок – це квінтесенція сучасних жахів Японії. Це якийсь такий Джунджі Іто. До речі, якщо ви читали Джунджі Іто, то це теж близько до того, що зараз відбувається в головах сучасних японців з їхнім уявленням про привидів, духів, монстрів. І все це бере своє коріння з архетипічних жахів, які були притаманні людям ще в сиву давнину, ще в якісь печерні часи, і воно розвивалося, але до наших днів всі ці дивовижні істоти в головах людей дожили. І у Fatal Frame ми в основному тільки те й робимо, що фоткаємо їх. І завдяки камері ми можемо виявити ті сутності, які не можна побачити просто очима. Це все, що я знаю про цю гру. Вона красива, в ній героїнями є дівчата, і там дуже страшні привиди. Є перша частина на Nintendo Switch, і вийде друга для Nintendo Switch 2 ремейк. І це класно. Ще на Nintendo Direct, і я додав це теж у Tier A, анонсували Resident Evil 9 Requiem. Я не зміг грати у Resident Evil 7, але мені дуже сподобалися Resident Evil Revelations. Вони виявились от цікавими, прикольними, оригінальними, з дуже нестандартними монстрами, наче зомбі, але не зовсім зомбі. Resident Evil Requiem мені сподобалася тим, що головною героїнею є жінка, і вона у кадрі поводиться як така, що дійсно боїться. Я вже трошки втомився від сильних самодостатніх жінок, я хочу трошки таких от слабких і залежних, щоб я став їхнім опікуном і допоміг їх врятувати, провести їх крізь увесь цей жах. Resident Evil Requiem – красива графіка. Нам показували відео, записане з Nintendo Switch 2, і це божественно прекрасно. В це я буду грати, і, можливо, знову спробую грати у 7-ку та 8-ку, які також було анонсовано для Nintendo Switch 2. Смайл мене переконав, що 8-ка, от вона просто екшен. Ти собі просуваєшся і воюєш. А от 7-ка мені виявилася за важкою через те, що там були, як мені здалося, вороги, яких не можна вбити. Але я можу помилятись. Останнє, що я додав у Tier A, це Metroid Prime 4 Beyond. З перших кадрів трейлера у мене потекла слина під боріддям і почала скрапувати мені на живіт. Це було вау! Хоча графіка виглядає як щось із попереднього покоління, чи передпопереднього, отого, що Wii U. Але все одно, Metroid Prime 4 Beyond виглядає по-багатому. Різні види ігроладу, тут тобі і поїздки на мотоциклах, і бої на мотоциклах, і шутер від першої особи, і стара добра Metroidvania, і, власне, жанр Metroidvania походить від серії Metroid та Castlevania. І з поєднання назв цих двох ігор вийшов жанр Metroidvania. Думаю, що варто таки піти пограти хоч в одну з ігор цієї серії. У попередні не піду, вони виглядають якось не дуже, хоча, можливо, варто звернути увагу на ремейк Metroid Prime. Та й таке. Ну і на завершення цього огляду Nintendo Direct я назву дві гри, які я куплю відразу на релізі, а точніше відразу після релізу, після того, як пройду ті ігри, які у мене в активній трійці. Першою з них є LEGO Voyagers. Це кооперативна пригода з LEGO-фігурками. У цьому жанрі вже була колись гра, але, здається, вона тільки синглова – LEGO Builders. В цій грі ти розгадував загадки з фігурками LEGO на маленьких локаціях. Тут те саме – розгадуєш загадки на маленьких локаціях, тільки робиш це у кооперативі. І для цієї гри передбачено Friend Pass. Тобто я, маючи одну копію гри, можу запросити друга, і він також зі мною буде гратися, не заплативши за свою копію гри. Виглядає красиво. Це не стандартна LEGO-гра із тих, що ігроїзують якісь кінофраншизи. Це щось інше. І графіка там інша. Друга гра у Tier S, яку ми беремо, і я вже замовив колекційне видання, це Little Nightmares 3. І це теж кооперативна пригода у всесвіті оцих Little Nightmares, цих маленьких чоловічків, дітей, які рятуються у світі людожерів дорослих. Смайл нічого про цей всесвіт не знає, він не грав у першу і другу частину, його чекає неймовірне відкриття, а потім ми підемо вдвох у третю частину Little Nightmares. Словом, Nintendo Direct подарував мені велетенську віру в майбутнє, у те, що в мене буде і кінець 25-го, і весь 26-й, і навіть 27-й, бо мені якось треба забити час до виходу портативної PlayStation 6, на яку я переїду з Nintendo Switch 2. Але до того часу мені показали неймовірну кількість ігор, які мене будуть тримати, цікавити, насичувати і розвивати. Сподіваюся, ви також знаходите в собі якісь такі речі, які вас до чогось надихають, спонукають. Ось, а на цьому, в принципі, про Nintendo Direct все. Я навіть не знаю, як потім це все подавати. Але за тиждень, що минув з часу попереднього випуску, я майже пройшов дві гри. Одну точно повністю пройшов, а у другій в мене залишилося 2 години грання. Але я готовий її вам рекомендувати. Отож, перед виходом Кронос The New Dawn я вирішив розімнутися і піти в гру, що стояла біля витоків жанру survival horror. Я перебільшую, але я пішов погратися у стару добру The Thing. Це ремастер гри, яка є офіційним продовженням фільму Джона Карпентера The Thing. Воно також відомо як щось або істота. Якщо ви не в курсі, то у фільмі Джона Карпентера американські полярники стають свідками того, як норвезькі полярники подуріли, повбивали одне одного, і останні вцілілі переслідували якусь собаку, яка прибігла на американську полярну станцію. І ця собака була інфікована інопланетним організмом. А цей організм має властивість поглинати клітини материнського організму і перетворювати заражений організм на себе. І таким чином цей інопланетний організм розмножується. І далі фільм розповідає нам історію параної, як люди, дивлячись одне на одного, розуміють, що хтось із них реально інопланетянин. І він досі схожий на людину, але поводиться дивно. Але всі поводяться дивно, бо всі знають, що десь поруч ходить чудовисько. Фільм закінчується, як закінчується, а гра The Thing продовжує сюжет гри. Тільки ми прибуваємо на місце події після того, як закінчився фільм, і починаємо розслідування. Ми — це військовослужбовець американський, який виконує от секретну місію в Антарктиді з пошуку зразків, з пошуку загубленого підрозділу «Альфа», які пішли раніше. «The Thing» — це один із взірцевих сурвайвал-горорів. Вона зараз, я не можу її от рекомендувати людям, що побачили ігри уже десь там в останнє десятиліття, бо «The Thing» має дуже бідненьку, куценьку графіку. Її трішки підрихтували, але це, знаєте, як мертва бабуся, якій зробили косметику на обличчі і от ховають. Вона виглядає непогано, але краще би це була молода і жива жінка. Так от, у «The Thing» є дуже класна механіка. За вами більшість гри бігає до 4 бійців. Причому є інженер, який може ремонтувати замки, і іноді, якщо ваш інженер загине, ви просто не зможете пройти далі гру. І тут є такі ситуації, де інженер може зайти в кімнату повну розчленованих трупів, пережити невимовний жах і накласти на себе руки, чи почати стріляти, а потім замкнутися, і все, і ви до нього не достукаєтеся, і далі гру не пройдете. Завантажуйте попереднє збереження і думайте, як зробити так, аби цей інженер не здурів від жаху. У вас є медик, і медик безкоштовно вас лікуватиме після поранень. Але медик не може лікувати сам себе. Тому дуже класно в команді мати 2 медиків. І тоді медик лікує медика, і ви не витрачаєте аптечки. Це дуже кайфово. Ну і а вже ж, третій тип бійців – це безпосередньо бійці. Це ті, хто добре оперують зброєю і гарно ведуть обстріл. Хоча всі, хто бігають з вами, можуть отримати від вас зброю і стріляти. Зброя, яку використовують ваші солдати, використовує реальні набої. Вам треба менеджити ці набої. У них можуть закінчитися набої. Вам треба їх ділити. Але вам солдати можуть не довіряти. Аби зріс їхній рівень довіри, вам треба солдатам дати зброю і дати набої. Але кожен із солдатів може бути інфікований інопланетним паразитом. І якоїсь миті цей солдат буде бігати з вами, а потім перетвориться на монстра, з якого повилазять мацаки, і вам доведеться його вбити. Але це ще не все. Більшість великих монстрів не можна просто вбити. Їх можна поранити, а після того, як вони ослабли, їх можна знищити вогнеметом. І вам всю гру доводиться менеджити економіку таким чином, аби у вас були всі необхідні ресурси для того, щоб здійснювати оборону. Хоча багатьох монстрів можна якось оббігти, від них можна втекти. За вбивство монстрів вам нічого не дають. Я не знаю чому, але The Thing навіть зараз викликає у мене невимовну радість. Це одна з найкращих сурвайвал-горорів, які я коли-небудь грався. І я цю гру пройшов утретє за життя і, ймовірно, буду проходити ще. Навіть не знаю, чи продавати картридж чи ні. Я купив колекційне видання The Thing. У мене тепер є нашивка полярника, і я мрію про те, що колись поїду в Антарктиду на станцію Вернадського, але не знаю як, бо треба бути якимось фахівцем. Наразі я можу тільки як журналіст поїхати, але для кого я буду писати про життя в Антарктиді? Отже, The Thing – дуже крута гра для людей, які застали 90-ті нульові і знають, що ігри не обов'язково мусять мати таку дорослу сучасну графіку, як Resident Evil Requiem. І при цьому вони все одно залишатимуться цікаві. Ну, а сюжет це шиза, яка перетворює маленьку камерну історію про людей, замкнутих у просторі, на пригоду про змову, про божевільного, який хоче понести заразу на далекий континент і таким чином захопити увесь світ. Ну, власне, ним керує інопланетянин. І ясно, що інопланетянин хоче поширити свою форму життя на всі форми життя на планеті. Це історія про те, що американці накопали купу бункерів і лабораторій по всій Антарктиді, але це дуже комфортна гра, бо всі події відбуваються на дуже маленьких локаціях. Гра робилася ще в часи PlayStation 2, напевно, і локації маленькі, на локаціях є точка збереження, а іноді навіть не одна точка збереження. Ти ходиш по колу, крутишся, вертишся, знаходиш якісь ключики, знаходиш прохід і переходиш в наступну локацію. В наступній локації в тебе знову небагато простору, в межах цього простору відбувається нова пригода, зустріч з новими персонажами, пошук нових поплічників. Майже, та не майже, а геть усіх поплічників протягом гри ви втрачаєте. Тому не прив'язуйтесь, не дуже запам'ятовуйте, як їх звуть. Але місцями втрата ваших поплічників навіть якось драматично обставлена. І це прикольно. Добре, після The Thing я відразу пішов у Chronos The New Dawn. І це гра, яку я купив, я її побзамнув і майже на релізі її пройшов. Ну, майже пройшов, ще 2 години фінальні залишилися. Chronos The New Dawn – гра, що надихалася Dead Space, Silent Hill 2 та багатьма іншими найкращими представниками жанру survival horror. Я хотів кинути Chronos The New Dawn уже на першій годині проходження. Зараз я пищу і верещу від того, наскільки класною є ця гра. Вона настільки цікава і красива, що я був готовий терпіти все те, що я ненавиджу у іграх. Насамперед, це гра в жанрі не survival horror, а waste of time horror. Бо тут в першій половині гри дуже багато ситуацій, де ти граєш 5-10 хвилин якогось простого просування, де ти шукаєш документики і збираєш ресурсики. Потім ти заходиш на арену без автозбереження перед ареною. Тебе вбивають з одного удару, бо ти ще не розумієш механіку гри і не знаєш, які твої сильні сторони, а які слабкі сторони ворога. І, будь ласка, перегравай усю ту нудну, повільну частину гри, оті 5-10 хвилин від попереднього збереження. Збереження у цій грі на станціях, у сейф-хаусах. Я бачив такі збереження у Dead Space, наприклад. Але там це було комфортно. І перед тим, як зайти в небезпечну зону, спрацьовує автозбереження. Це нормальна режисура відеогри. Людям потрібно зберігати їхній прогрес, бо повторювати одне й те саме, і причому не те, що кидає тобі виклик, а це просто дорога, просто підхід. Це ще й йобані Нінтендо так роблять. Вони змушують, коли ти б'єшся з босом, то перед босом в тебе дуже довга дорога до боса. Чому? Не зрозуміло. Чому не можна зберігатися перед дверима, за якими починається бос? Чому не можна скіпати той сраний ролик перед босом? Ну, я вже його раз подивився. Нащо це знову повторювати? Але такою є тільки перша половина Chronos The New Dawn. І, незважаючи на це, я її терпів. Бо те, що вона дарує класного, перевершує все, що в ній є поганого. Я ще вважав, що поганим є те, що тут надзвичайно мало ресурсів. Але зараз, під кінець гри, я кайфую від того, наскільки я вигадливий, наскільки круто працює моє пристосування. Бо тобі дають 3 патрони, і проти тебе 5 ворогів. А на вбивство одного ворога треба 3 патрони. Як це вижити? А дуже просто. Дивися на оточення. Ось там вибухові бочечки, а ось там точка, в якій ти можеш з іншої часової лінії відновити бочечку. А якщо ти після вибуху цієї відновленої бочечки побігаєш по арені, не даючи ворогу тебе атакувати своїм батогом-мацоком, то з'явиться знову можливість відновити бочечку з іншого часу, і ти знову підірвеш ворога. І ось так трьома патронами можна вбити велику кількість ворогів, бо вибух бочки робить вогневе ураження по площі. Таких ситуацій у Кронос The New Dawn дуже багато. Бої – це реально головоломки в реальному часі, де ти маєш дуже швидко метикувати і малою кількістю засобів, малою кількістю ресурсів зробити дуже багато ефективної роботи. Це реально як служба в ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення. Дуже круто, дуже реалістично. Я прокайфував. Хоча я не люблю такого, але у Кронос The New Dawn дуже круто це реалізували. І це класна частина гри. А стосовно збережень, зараз у другій половині гри автозбереження відбуваються мало не що 2 хвилини. І вони відбуваються правильно перед боєм важким і після бою важкого. Тобто, першу половину гри або робили інші люди, або вони просто забули там розставити автозбереження. І з майбутніми патчами, я впевнений, буде зроблено виправлення оцих недопрацювань зі збереженнями. А також я впевнений, що з оновленнями у гру завезуть налаштування складності. Зараз немає ніяких рівнів складності. Єдине, що ти собі можеш полегшити, це ввімкнути автонаведення. Проте автонаведення не завжди працює. В мене воно ввімкнене, і часто були ситуації, коли я хочу прицілитися в якусь вибрану мною точку, а гра вирішує, що ні, ти хочеш у цю точку прицілитись, і все, і воно намертво прив'язується. Але я зміг, я впорався. А ще мені сподобалося, що на битву з одним із босів мені гра підсунула автомат. І каже, от іди і стріляй цим. А я взяв пістолет і стріляв повільно по цьому босу з відстані, просто пістолетом, тільки зарядженими пострілами. І я почувався неймовірно хитрим і вигадливим, що через холоднокровність і терпіння я зміг вбити боса і вийти з цього бою ще й з повними кишенями набою. У мене було більше проблема з тим, що не вистачає місця в інвентарі на ресурс. А першу половину гри я от постійно страждав, що мені всього не вистачає. Гра дуже класно нагороджує людей, які вкладаються не в ресурси, а у прокачку свого персонажа. Виявляється, це дуже дорого, але це в майбутньому неймовірно полегшує ваше проходження. Так от, це що стосується вражень від самого ігроладу. Ще варто сказати, що Кронос The New Dawn – це дуже повільна гра. В ній ти от просто поволі сунешся. Смайл сказав, що він в це не піде, бо вона аж надто повільна. Так, тут можна бігати, але ваш біг може пробудити монстрів. А ви не хочете вбивати монстрів, бо ресурси випадають лише з кожного десь 3-го чи 5-го монстра. Тобто за вбивство ворогів вам не дають нічого. Вбивство ворогів – це просто ваше виживання. Іноді буває так, що ви заходите на арену, і вас на цій арені замикають, поки ви не вб'єте заражених. До речі, про заражених. У грі є сюжет, але автори зробили дуже хитрий хід і не пояснюють вам мотивацію головного героя. Ми знаємо тільки те, що головний герой, героїня, мандрівниця в часі. І вона не людина. Вони якісь прибульці. Скоріше за все, що це прибульці з іншого часу, але вони похідні від людей. В нашій реальності у 81-му році в Польщі стався якийсь прорив, через який в наш світ прибула зараза. І ця зараза захоплює людські організми та перетворює людей на монстрів. І це монстри не зомбі, це от я таке люблю. Монстри, які важко пояснити, але основна їхня фішка в тому, що один монстр може поглинути плоть іншої мертвої людини чи іншого монстра і так стати сильнішим. І якщо ви під час бою не будете збивати поглинання інших монстрів, не будете спалювати тіла, то вам доведеться битися із дуже сильним ворогом, а ви цього не хочете. Я знову повертаюся до того, як же ж кайфово тут зроблено те, як швидко ти маєш думати під час бою, хоча гра здається дуже повільною. Так от, ці мандрівники у часі стрибають в якісь часові проміжки і досліджують минуле людства. Для чого вони це роблять, незрозуміло, але ви можете будувати власні теорії. Кронос The New Dawn показує нам реалії інфернального совкового суспільства, бо Польща колись була під чоботом Совєтського Союзу, і поляки теж дуже відчувають, болісно відчувають той період. Ну, це було жахливо, бо росіяни вбили поляків набагато більше, ніж під час Волинської різанини українці цілком справедливо відбивалися від польських зайд і окупантів на своїй землі. А росіяни вчинили реальний геноцид поляків. Катинь була результатом співпраці німців і росіян. І поляки відчувають, пам'ятають цю спадщину, пам'ятають той весь жах, який їм приніс совок. І цей жах через призму фантастичної пригоди у Кронос The New Dawn дуже класно показує. Тільки цей жах не пов'язаний з совєтською владою, а совєтська влада тут показана просто безпорадною. Вони чинник, який додає дискомфорту в умовах пиздеця, який насувається. Власне, так і було в реальній історії з совком, бо совок через свою нежиттєздатність доводив народи, поневолені в державі, до голоду, до великої бідності, до великої убогості. І з наслідками того, що наробили за 70 років у совку, ми розбираємося дотепер, бо люди досі бідні головою і убогі. І не мають достатньої самооцінки, досі маємо комплекс меншовартості. З цим всім досі треба працювати уже наступним поколінням, які не бачили совка, але які досі отримують оце ураження, оцю гниль, яка передається ідейно. В Кронос The New Dawn оця гниль передається буквально, ця зараза, ця хвороба, хоча вона не пов'язана тут із совком. А тим не менше, якщо ви людина із пострадянського світу, то в цій грі ви впізнаєте дуже багато, і це дуже дивна ностальгія. На жаль, у нас з вами немає того золотого часу, як, наприклад, в американців, коли вони з приємністю згадують 50-ті, 60-ті роки. Ми дивимося на наші 80-ті, на наші 90-ті, і це, сука, пиздець. Туди ніхто не хоче повертатися. Воно вартує лише того, аби зображати це у сурвайвал-горорах, як Кронос The New Dawn. Я пробував вам сказати за сюжет Кронос The New Dawn, але він реально не переказуваний. Це сюжет-загадка. Це сюжет в дусі Dark Souls. Розгадай сам і сам собі додумай, про що ця історія. Коротко, мандрівники в часі мандрують у часі, витягають сутності людей для того, аби їх використати в якомусь глобальному плані. Що це за план, не ясно. Яке реальне використання цих сутностей, не ясно. Я чекатиму на сиквел або на доповнення, яке впровадить у гру ще одну експедицію. Тут, по суті, гра складається з трьох експедицій. Кожна з них – це вилазка, виживання, потім проникнення в часовий промінь. Ну, бо більшість гри відбувається в часі, де людство вже вимерло. Нема ніяких людей, є лише оці монстри і залиш артефакти людської цивілізації, які збирають і досліджують мандрівники у часі. І мандрівники у часі свою місію з дослідження перетворили на релігійний культ. Вони не сприймають себе як науковці, вони сприймають себе як ченці, як якісь храмовники. І це дуже цікаво. дослідити, хто вони такі, дуже хочеться. Для цього потрібні або інші види медіа, або сиквел. Бо зараз однієї цієї гри недостатньо, але вона зацікавила неймовірно. Що я ще можу вам розказати? Гру Chronos The New Dawn я теж, як і The Thing, рекомендувати не можу, бо реально гра не для всіх. Гра потребує неймовірного терпіння, посидючості. І коли я вбив боса з першої спроби, це сталося після того, як я схопився рукою за оголений дріт, і мене вдарило струмом, і я казав, що я отримав надздібність. Я у такій важкій грі зустрів боса і вбив його з першої спроби. Перед тим був легший бос, якого я вбивав 2 дні. Вечір одного дня і година наступного дня. І десь з 10-ї чи 15-ї спроби. Я такого ніколи не роблю! Я кидаю гру, якщо мені не вдається бос з 3-ї спроби. А Chronos The New Dawn зробила зі мною неймовірне. Вона зробила мене більш терплячим. І більш переконаним у тому, що мені вдасться, що я можу це подолати. І чомусь я хочу це подолати, хоча гра прямим текстом мені нічого не пояснює про себе. Я не знаю, хто ці люди. Вони знають, оці мандрівники, вони знають, що вони роблять і для чого. Але мені не кажуть, бо мене немає в їхній історії. А ви знаєте, а це, в принципі, усе. Я набалакався, вже аж горло болить. Це була доволі емоційна бесіда. Хочу нагадати, що випуск для вас монтував Олександр Чорнов, а балакав Олекса Мельник. Якщо вам подобається «Вмісто ЖР», то, ну, як мінімум, ви можете послухати інші випуски. Якщо ви їх уже слухали, то не полінуйтеся і вліпіть вподобайку. Підпишіться на канал, чи де ви там слухаєте, може не на Ютубі. Я сподіваюся, що не на Ютубі, бо я роблю поширення випусків на багатьох платформах. Залиште коментар, запитання, критику. Я радо на це відреагую. Можливо, у грубій формі, бо я став трішки дратівливіший, ніж зазвичай. Якщо вам аж дуже подобається «Вмісто ЖР», то ви можете підтримати, наприклад, мій взвод. Є реквізити в описі під цим випуском. Ви можете підписатися на Патреоні на «Вмісто ЖР». Можете кидати на Монобанку чи на мою карту. Якщо ви от прям особисто мене хочете підтримати, чи проєкт «Вмісто ЖР». Ви можете замовляти комікси, мальописи, настільні ігри в нашій коміксарні, коміксарня.com.ua. Словом, різних способів підтримати проєкт існує багато. Інформація про все це є в описі під випуском. Я дякую, що ви це послухали. Я був радий вам розповісти про переживання останнього тижня. Дуже зарядженим залишаюся на проходження нових і нових ігор, на придбання. Я собі маю окрему картку, на яку відкладаю грошики, і коли вже відклав, тоді починаю купувати. Зараз це дуже кайфово стало, що в мене є таке ось невеличке обмеження. Вчора ми сходили зі Смайлом на шопінг і покупували собі ігор на знижках, і це так було. Зараз у мене вже не 3 гри на наступну трійку, а 6, але нічого страшного. Я впораюся з новоутвореним беклогом, і Fantasia.ua, як завжди, виявилися праві. Так, Олекса дотримується посту, потім себе переобтяжує, і потім знову починає постити. Ну, таке життя. Для вас балакав Олекса Мельник. Це був 290-й випуск «Вмісто ЖР». На все добре! Па-па!